Κυρία Τσεπετή, ο μήνας Σεπτέμβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση για την άνοια. Τι είναι όμως η άνοια, μπορούμε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας?
Η άνοια είναι ένας ευρύς όρος που πρακτικά περιγράφει ένα σύνολο συμπτωμάτων που προκαλούνται από διαταραχές που γίνονται στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Είναι μια βλάβη των νευρικών κυττάρων, μια χρόνια νόσος που παίρνει βαθμιαία, δηλαδή προοδευτικά εξελίσσεται και καταλήγει σε επηρεασμό βέβαια της μνήμης, όπως το λέει και ο όρος άνοια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, επηρεάζεται η κριτική σκέψη, επηρεάζεται η συμπεριφορά μας, επηρεάζονται οι καθημερινές εργασίες και οι καθημερινές λειτουργίες του ατόμου. Και όλα αυτά βέβαια έχουν επίπτωση στην κοινωνική, στην επαγγελματική, γενικά στη φυσιολογική ζωή του ατόμου.
Η άνοια, αν την πάρουμε ενοιολογικά, βγαίνει από το στερητικό α και τον νου, το μυαλό.
Ακριβώς.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο ασθενής χάνει σταδιακά το μυαλό του.
Την κριτική του σκέψη. Mm-hmm. Την νοημοσύνη του, ας το πούμε έτσι, γιατί επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η νοημοσύνη του ατόμου, ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνει τα ερεθίσματα από το περιβάλλον, πώς τα μεταφράζει, δηλαδή πολύ απλοϊκά πράγματα και δεδομένα πράγματα για τους ανθρώπους, ας το πούμε τους λογικούς, με την έννοια mm-hmm. του νου που είπατε εσείς πριν, δεν είναι τόσο δεδομένα και τόσο αυτόματα στη συμπεριφορά αυτού του ατόμου.
Ποια θα λέγαμε ότι είναι τα πρώτα σημάδια ότι κάποιος έχει αρχίσει και επηρεάζεται από διαταραχή ή ασθένεια του εγκεφάλου που μπορεί να οδηγεί σε άνοια?
Σίγουρα είναι η προοδευτική απώλεια μνήμης, που συνήθως επηρεάζεται η πρόσφατη μνήμη στα πρώτα στάδια της άνοιας, δηλαδή ξεχνάμε τα πρόσφατα γεγονότα και θυμόμαστε, μπορεί να θυμόμαστε γεγονότα από την παιδική μας ηλικία ή από την εφηβεία μας.
Μπορεί δηλαδή κάποιος να έχει ξεχάσει τι έφαγε πριν από μερικές ώρες ή που έβαλε τα κλειδιά του και αυτό να είναι ένα σύμπτωμα?
Ακριβώς, ναι, ότι δεν θυμόμαστε αν φάγαμε. Πολλοί από τους ασθενείς δεν θυμούνται ότι έφαγαν, ότι ήπιανε καφέ. Τον έχει σερβίρει καφέ και έρχεται μετά από ένα τέταρτο και σου λέει: εμένα καφέ δεν μου έδωσες. Αυτό είναι ένα από τα συμπτώματα, ναι.
Άλλα
είναι
συμπτώματα?
Η σύγχυση, δηλαδή να μην συγκεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, να ξεκινούν να κάνουν κάτι, μετά να το ξεχνάνε αυτό για το οποίο ξεκινήσανε και να παρασύρονται να κάνουν κάτι άλλο, το οποίο ούτε το άλλο το τελειώνουν. Αυτή η έλλειψη συγκέντρωσης, ας το πούμε έτσι, η διάσπαση της προσοχής. Άλλο σύμπτωμα είναι ότι αλλάζει η προσωπικότητά τους. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δίπλα σου, και συνήθως οι άλλοι, οι οικοί μας το αντιλαμβάνονται αυτό, είναι διαφορετικός, είναι πιο επιθετικός ή λιγότερο επιθετικός. Εξαρτάται από το πώς ήταν σαν άνθρωπος.
Σαν χαρακτήρας.
Αυτά βέβαια τα συμπτώματα, τα πρώιμα, τα αντιλαμβάνονται τα παιδιά τους, οι σύζυγοι τους, οι άνθρωποι δηλαδή του οικείου περιβάλλοντος που τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Μπορεί να αρχίσει να μην δείχνει ενδιαφέρον για τίποτα, να αποσύρεται από την κοινωνική ζωή, να μην έχει διάθεση να κάνει πράγματα που έκανε. Μία απόσυρση γενικώς από όλα τα, και ειδικώς από τα κοινωνικά δρόμενα, δηλαδή να μην θέλει να βγει με τους φίλους mm-hmm. του, να μην θέλει να πάει σε ένα σπίτι οικείο και να πιει το κρασί του. Βλέπεις δηλαδή κάποια πραγματάκια που είναι αυτό που λέμε αλλαγή της προσωπικότητας, αλλαγή του χαρακτήρα του ατόμου.
Ένα από τα πιο επικίνδυνα συμπτώματα είναι ίσως και ο αποπροσανατολισμός, το ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται και πώς να επιστρέψουν σπίτι αν βγουν από το οικείο περιβάλλον τους.
Αυτό βέβαια έχει να κάνει με την πρόσφατη μνήμη. Όταν λέμε πρόσφατη μνήμη, μπορεί να μην θυμούνται ακριβώς έτσι όπως είπατε, πού βρίσκονται, πώς να γυρίσουν σπίτι, πώς βρεθήκαν ως εκεί. Μπορεί να ξεχάσουν αυτό που μας συμβαίνει συχνά, να ξεχάσουν το φαγητό αναμένο. Δηλαδή και επικίνδυνα πράγματα. Το φαγητό αναμένο, ξέρω εγώ, το θερμοσύφωνο αναμένο. Μπορεί να ξεχνάνε και πολύ βασικά πράγματα με αυξημένο κίνδυνο. Που όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν άμεσα και τη ζωή του, την ασφάλειά του σαν άτομο.
Η σύζυγος του κυρίου Γιώργου, ο οποίος δεν θέλει να αποκαλύψει το επώνυμό του, διαγνώστηκε με άνοια σε ηλικία 70 ετών. Πολύ σύντομα τα συμπτώματα προκάλεσαν προβλήματα στην καθημερινότητά της.
Έχανε τον προσανατολισμό της, παρόλο που της είχα ένα χαρτί δώσει και της έλεγα δείχτω αυτό με τη διεύθυνσή μας, το όνομά μας, αλλά χανότανε και άρχισε τα κλάματα. Βέβαια το μέρος που μέναμε ήταν αρκετά μικρό και περίπου όλοι την ξέρανε και την έφεραν στο σπίτι. Της είχα και μια γυναίκα που μαγείρευε αυτή, γιατί ξέχναγε και άφηνε τους διακόπτες ανοιχτούς. Πολλές φορές κινδυνεύσαμε να πάρουμε φωτιά. Και είχε καταληφθεί από μεγάλη κατάθλιψη. Έλεγε συνέχεια δεν με αγαπάει κανένας, παρά τις διαβεβαιώσεις μας και της κόρης και του γιού μου και του άλλου γιού μου και μένα ότι όλοι σε αγαπάμε, τίποτα. Άρχισε τα κλάματα, δεν με αγαπάει κανένας.
Όταν ένας ασθενής με άνοια χρειάζεται εντατική φροντίδα, οι οικογένειες συχνά έρχονται αντιμέτωπες με τη δύσκολη απόφαση έβρεσης ιδρυματικής φροντίδας. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που ο εγκέφαλος των ασθενών αναγνωρίζει μόνο τη μητρική γλώσσα. Και για τον λόγο αυτό, οργανισμοί όπως η φροντίδα διαμορφώνουν γύρω τους ένα οικείο περιβάλλον που θυμίζει η Ελλάδα, με ειδικούς που μιλούν ελληνικά.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ξεχνάμε εντελώς τα αγγλικά. Δηλαδή, οι κάτοικοι που έχουμε εμείς στη φροντίδα, κατά 70% δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά, ούτε τα βασικά. Με την άνοια επηρεάζεται η σκέψη τους αυτή, η μνήμη τους αυτή και ξαναγυρνούν στο μητρικό τους περιβάλλον, στη μητρική τους γλώσσα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να αισθάνονται μια οικειότητα, που βέβαια η γλώσσα είναι πολύ σημαντική, να μπορείς να επικοινωνήσεις όσο μπορείς πια, όσο είσαι σε βαθμό να επικοινωνείς έχοντας την άνοια, αλλά ο άλλος να σε καταλαβαίνει στα λίγα ελληνικά που θα του πεις. Mm-hmm. Και όλο το περιβάλλον, αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε, είναι να δημιουργήσουμε ένα οικείο περιβάλλον, ένα φιλικό περιβάλλον που μοιάζει με Ελλάδα, που μοιάζει με ελληνικό χωριό. Εγώ δηλαδή κάθε φορά που μπαίνω μέσα, βλέποντας όλους έτσι τους ηλικιωμένους να μιλάνε μεταξύ τους, να ασχολούνται με δραστηριότητες που ακολουθούν τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στην ελληνική ύπαιθρο.
Από ποια ηλικία θα πρέπει κάποιος να ανησυχεί για τη μνήμη του?
Από ποια ηλικία? Ούτε αυτό είναι συγκεκριμένο, γιατί υπάρχει και η πρώιμη άνοια, η προγεροντική που λέμε, που επηρεάζει ηλικίες από τα 45, 40, 45 και μετά. Έχουμε δει και τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Γενικώς καλό είναι κανείς να προσέχει αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών, να γυμνάζει τον εγκέφαλό του, σε γενικές γραμμές να προσπαθείς να κάνεις μαθηματικές πράξεις με το μυαλό σου, να λύνεις σταυρόλεξα, να λύνεις σουντόκου, να προσπαθείς να γυμνάζεις, να κρατάς εγρήγορση τους νευρώνες του εγκεφάλου σου. Αυτό είναι έτσι μια γενική οδηγία για το πώς να προλάβεις την άνοια, να τρως υγιεινά βέβαια όλα αυτά στα πλαίσια της υγιεινής ζωής, αλλά και να παίζεις δηλαδή παιχνίδια που γυμνάζουν ακόμα και το τάβλι, ας πούμε, ή το σκάκι. Το σκάκι δεν το συζητώ, δίνει πολλά ερεθίσματα στον εγκέφαλο.
Ακόμα και το χαρτάκι που λέμε.
Το χαρτάκι, ξέρει, δηλωτή, όλα αυτά τα παραδοσιακά παιχνίδια της τράπουλας. Γενικά ό,τι έχει να κάνει με μαθηματικά, ακόμα και μια συνταγή, αν προσπαθήσεις να την απομνημονεύσεις, πόσες κουταλιές θα βάλεις από το κάθε τι, πόσες μεζούρες, από το να έχεις ένα στήρο χαρτί μπροστά και απλά να ακολουθείς οδηγίες, ό,τι μπορείς να κάνεις, δηλαδή να κρατάς τον εγκέφαλό σου σε μια κινητικότητα, σε μια εγρήγορση.
Στην περίπτωση της συζύγου του κυρίου Γιώργου, όλες οι προσπάθειες οικογένειας και ειδικών έπεσαν στο κενό. Σεπτέμβριο μήνα, πριν 2 χρόνια, η σύζυγός του απεβίωσε, αφήνοντας πίσω της δυσαναπλήρωτο κενό.
Εσείς πώς αντέξατε?
Μου στήχησε πολύ.
Τι στοιχίζει σε έναν άνθρωπο να βλέπει τον αγαπημένο του, τον σύντροφό του, τον...
Να λιώνει.
Να λιώνει, να χάνει τα λογικά του σιγά σιγά.
Ναι, ήταν επώδυνο. Επώδυνο και βλέπαμε ότι και εγώ και τα παιδιά τους, ότι δεν θα οδηγούσε σε καλά αποτελέσματα. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε οι γιατροί προσπάθησαν. Αλλά...
Τελικά ο θάνατος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λύτρωση για τους ανθρώπους που χάνουν την επαφή τους με την πραγματικότητα.
Για αυτούς που έχουν την ασθένεια είναι λύτρωση. Για τους εναπομείνοντες όχι. Ακόμη μας κυνηγάει η θύμησή της.